እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደበር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 31 ሜትር ባንድን ብሳተላይት ቻነል ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ንሎሚ 27 ጥቅምቲ 2020 ወይ 17 ጥቅምቲ 2013 ዘተኣናግደኩም ሕቡራት ሃገራት ንስሉሳዊ ልዝብ ሓፅቢ ሕዳሴ ደጊፉ ዝብል ዝርከቦ ዜና ብምቕዳም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ክልል ትግራይ እውን ዕስለ ኣንበጣ ተራእዩ ዝብል ሓበሬታ ክነስዕብ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ን83 ከተማታት ተረባሕቲ ዝገብር ልምዓታዊ ፕሮጀክት ተጀሚሩ ዝብል ፀብጻብ ውን ኣለና። ተረኛ መደብ ኣሜሪካና እዩ። ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ ኣድመፅቲ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ወሲኹ ዝብል ሒዙሎ፣ ቅድሚኡ ግን ኣብ በትረስልጣን
ኣመምቲኹም ከመይ ውዕልኩም ዝርዝር ዜና እንሆ። ንሳብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ተሓባቢሩ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ናብ ስምምዕነት ንክበፅሓ ንዝግበር ፃዕሪ ከም ዝድግፍ ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስን ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሴራል ራማፎዛን ሰለስቲያን ሃገራት ንዘካይድኦ ልዝብ ሙሉእ ድጋፍ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ መልእኽቲ ትዊተር ገሊፁ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ልዝብ ብመንፈስ ሕውነት ብሓባራዊ ተራባሓይነትን ብምስምማዕ ንክዛዘም እተን ሃገራት ክዓያሉ ይግባእ ይብል መልእኽቲ ትዊተር ውሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ያረች ብመሰረት ምንጭ ዜና ፋና ብሮድካስቲንግ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብመሰረት ደውሉ ዝመፀና ዜና ሚኒስትራት ወፃኢ ሰለስቲያን ሃገራት ምስ ሚኒስትራት ሃብትማይ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ንምዝራብ ኣብ ኣኼባ ከም ዝርከቡ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ቅድሚ ክልተ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተራኸብሉ ሰላማዊ ሰልፊ መስቀል ኣደባባይ ደገፉ ንምግላፅ ኣብ ልዕሊ ዝወፀ መጥቃዕቲ ንምውራድን ንምብታንን ዓሊሞም ቦምብ ደርቢኦም ኣብ ልዕሊ ዝተባሃል 5 ሰባት ፌደራል ቤት ፍርዲ ሎሚ ክሳዕ ትበይኑ። ብመሰረት እዚ ቀዳማይ ተኸሳሲ ጌቱ ግርማይ 23 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ፣ ካልኣይ ተኸሳሲ ብርሃኑ ጃዕፈር 22 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ፣ ሳልሳይ ተኸሳሲ ጥላሁን ጌታቸው ዝደረበ ቦምብ ሂወት ክልተ ሰባት ስለዘጥፈአን ብርክት ዝበሉ ስለዘቁሰለን ሙሉእ ዕድመ ንክእሰር፣ ራብዓይ ተኸሳሲ ባህሩ ጦላ 17 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ፣ ሓምሻይ ተኸሳሲ ደሳለኝ ተስፋይ 5 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ ተበይንዎ ኣሎ ይበል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ሓሳቦም ብነፃነት ናይ ምግላፅን ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባርን ሕገ መንግስታዊ መሰል ከም ዘለዎም ፓርቲ ኢዜማ ገሊፁ። ኢዜማ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ፓርቲ ኣብን ኣብ ከተማታት ክልል ኣምሃራ ሰላማዊ ሰልፊ ንኽካይድ ሳውዒት ከም ዘቕረበ፣ መንግስቲ ብግዲኡ እቲ ሰልፊ ክካየድ ኣይኽእልን ኢሉ ከም ዝኣገደን ጠቒሱ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ መሰል እዚ ፍቓድን ከልካልን ዘይብሉ ኮይኑ እናሃለወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ ፍቓድ ባዕሉ ከልካሊ ብምዃኑ ኣብ ሕገ መንግስቲ ንዝተወቀጠ መሰል ምጥሓሱ ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ንገዛ ፓርቲ ብልፅግና ዝድግፉ ብተኸታታሊ ኣኼባን ሰልፍን ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣብን ንዝምልከቶም መንግስታዊ ሰበስልጣን ብግልፂ ደብዳቤ ኣፍሊጡ ሰላማዊ ሰልፊ ከካየድ ምስ በለ መንግስቲ ብሚድያ ምእጋዱ ብፅኑዕ ንኽንኖ ከም ዝበለ እውን ዝመፀና ዜና ጠቂሶ ኣሎ። መንግስትን ተቃውምትን ኬንያ ከሰማምዖም እዩ ዝተባህለሉ ሰነድ ሰላም ከም ዝተዳሎ መራሒ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣፍሊጦም። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ንመጻኢ ኩነታት ኬንያ ብሩህ ክገብር እዩ ዝተባህለሉን ተበግሶ ህንፀት ድልድልን ዝተባህለ ሰነድ ከም ዝተዳልወን ሓቢሮም ኣለው። እቲ ሰነድ ኬንያ ንዘለዎ ቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ፀገማት ዝፈትሑ ኣንፈታት ከም ዝተነፀሩሉን ፖለቲከኛታት እቲ ሃገር ንናይቲ ሃገር ፀገማት መበገሲ ኢና፣ ስለዚ ፍታሕ ምንዳይ እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ከም ዝርከቦም ተገሊጹ ኣሎ። ኬንያታ ኣብ ዘረብኦም ኣነ እውን ናይቲ ዝሓለፈ ሕማቅ ፖለቲካ ኣሰጓም እየ ነይረ፣ ኩላትና ብዛዕባ ፍታሕ ተዘራሪብና ኣይንፈልጥን፣ ስለዚ ብዛዕባ ሓቋፊ ፖለቲካ መስርሕ ነልዕል ኢሎም ይብል ወኪልና ጋልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ካብ ኬንያ ከወፃና ኮቪድ-19 ሚልዮን ኬንያውያን ካብ ስርሖም ከም ዘርሕኦም መንግስቲ ኬንያ ኣፍሊጡ። ቢሮ ስታስቲክስ ኬንያ ኣብ ዘርግሖ ሪፖርት ካብ መያዝያ ክሳብ ሰነ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ኬንያውያን ስርሖም ከም ዝሰኣኑ ኣፍሊጡ። አብ ናይጄሪያ በሰንኪ ጫና ፖሊስ ተቃውሞ አብዝቀጸለልዋን ኩዋት ሰባት ንመንግስቲ ዝውንኖ መኻዝኖታ ተወሪሮም ኣብዋን ኮቪድ-19 ህዝቢ ክከፋፈል ዝተዳሉ ኣእካልን መግብታትን እውን ዘሪፎም ሓደ ኣብቲ ተግባር ዘረፋ ዝተሳተፈ ናይጄሪያዊ ብፅሕተ እዮ ሲደ ጎርበይተይ ብሰንኪ ጥጌት ዳርጋ ኣብኣፍ ሞት እዩ ዘሎ ክብል ንቪኦኤ ርኢቱ ሂቡላ ሴነት ኣሜሪካነተን ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኮሆና ዝተሓፀያ ኤሚ ኮነይ በረት ትማልሶኒ ሽሞተን ኣፅዲቑለን ሪፖርተርና ካትሪን ግብሰን ንዘዳል ወቶ ሳራ ፍሳየ ተርኮ እያ
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ተረኸብሉ ዳኛ ኤሚ ኮነይ በረት ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እዛ ሃገር ኮይነን ንኽሰርሓ ቃለ መሓላ ፈፂመን እየን
She is one of our nation's most brilliant legal scholars and she will make an outstanding justice on the highest court in our land.
አብ ሃገርና ካብ ዘለው ላዕለዎት ምሁራት ሓንቲ እያ ብሉፅ ፍትሓዊ ኣሰራርሓ ኣብ ናይ ሃገርና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክተበርክት እያ
52-48 ብዝኾነ ድምፂ ሰነት ትማልሶኒ ሹመተን ዘፅደቐለን 48 ዝዕድሚኤን ዳኛ ኤሚ ኮነይ ባረት ኣደ 7 ቆልዑን ሰዓቢት ሃይማኖት ካቶሊክን እየን ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ንሕልፈት ሩት ባደር ኪንስበርግ ስዒቡ ንዝተፈጥረ ክፍተት ንምምላእ ብፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሓርያ እየን ብዘይ ሓንቲ ኣባል ሪፐብሊካን ፓርቲ ኩሎም ዝደገፍዎን ባረት ብቕዓት ዘለዋ ክብሉ መራሒ ላዕለዋይ ሰነት ሚች ማክነል ይገልፅወን
Tonight we can place a woman of unparalleled ability and temperament on the Supreme Court.
ሎሚ ምሽት እንሸማ አዚው ብሉስ አቅምን አቅልን ዘለዋ ጓለንስቴቲ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛ እያ። እዚ ዝሓሸ አቅሚ ብዘለዎም ሰባት ክፍተታት ከይዲ ፍትሒ ኣብ ምምላእ ዝረኸብናዮ ካልእ ታሪካዊ ዓወት ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና።
ኩሎም ዴሞክራታውያን ኣባላት እቲ ሰነት ግን ኣንጻረን እዮም መሪፆም። ምክንያት ኢሎም ዘለዓልዎ ድማ ኣቐዲምካ ምምራፅ ኣብ ዝተጀመረሉን መዓልቲ መረፃ ኣብ ዝቀረበሉን እዋን ሽመት ክፀድቕ ምጉያይ ገጉይ ኣካይዳ እዩ ክብሉ መራሒ ታሕተዋይ ሰነት ቸክ ሹመር ይዛረቡ
The Republican Senate majority decided to thwart the will of the people and confirm a lifetime appointment to the Supreme Court in the middle of a presidential election.
ሰነት ሪፐብሊካን ነቲ ናይ ህዝቢ ድምፂ ዕሽሽ ብምባል ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እናካየድና ኣብ ዘለናሉን ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝምረፀሉን እዋን ንዕድመ ልክዕ ዝወሃብ ሽሞት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክፀድቕ ገይሮም ኣለዉ እዚ ኣብ ታሪክ ዝቕመጥ እዩ ሪፐብሊካን ን231 ዓመት ዝነበረ ብምጥሓስ መዓልታት ኣብ ዝሰረፎ ምርጫ ናይ መጀመርታ ፕሬዚደንትን ኣብላላይ ፓርቲ ሪፐብሊካንን ኮይኖም ሽሞት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘፅደቑ ተባሂሉ ታሪክ ክዝክሮም እዩ
ስጋት ዴሞክራሲያውያን እቲ 6-3 ብዝኾነ ብዓቃባውያን ዝተመልአ ቤት ፍርዲ ፅዕንቶ ዝፈጥር እዩ ይብሉ እንትኾነ ግን ኣብቲ ን4 መዓልትታት ዝፀንሐ ሕቶን መልስን ሰነት ባራይትን ናይ ውልቂ ኣጀንዳ ምስ ውሳነ ቤት ፍርዲ ከምዘየተሓዝኦ ተዛሪበን እየን እዚ ንዓቃባውያን ደቂ ኣንስትዮ ሓዱሽ ታሪካዊ ክስተት እዩ ክብሉ ኣባል ሪፐብሊካን ሰናተር ሊንዳ ዚግርሃም ተዛሪቦም ባራት ተቐሪቦም ዘለዉ ጥርዓናት ክርኣ እየን ተባሂሉ ተፅቤት ይግበር ብሚልዮናት ንዝቆፀሩ ኣሜሪካውያን ትሑት ውሕስና ጥዕና ዝህብ ዘሎ ኦባማ ኬርን ከምኡ እውን በዝሒ ዘለዎን ብፖስታ ዝተኻይዱ ከይዲ መረፃ 2020 ናይ ምድናይ ዕድል ክገጥመን ይኽእል እዩ ተባሂሉ
ይቕንልና ሳራ ኣብ ዙርያ ከተማታት ኢጣልያ ንሓድሽ እገዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቅዋም ሰልፍታት ተኻይዱ እቲ ኣብ 15 ከተማታት ዝተኻየደ ሰልፊ ጎነፃዊ ምንባር እውን ተፈሊጡሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ኢጣልያ ንሓድሽ ማዕበል ኮሮና ቫይረስ ንምግታዕ ሓድሽ መምርሒ ድሕር ምትግባሩ እዩ ሳብሪና ካስተል ፍራንኮ ካብ ሮም ንዝለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ዝተቆጥዑ ሰልፈኛታት ናብ ፅርግያታት ወፂኦም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናእሽቱ ከተማታት ከይተረፈ ነቲ ሓድሽ እገዳ መንግስቲ ኣይተቐበልዎን መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ምልእቲቲ ሃገር ሓድሽ እገዳ ዘውፀአ ንዝርግሐ ሓድሽ ተርእዮ ኮሮና ጠጠው ንምባል እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ንኢጣልያውያን ክዛረብ ከሎ እቲ ለበዳ ኣብ ዝብድሃና ዘሎ እዋን ብስጭት ቁጥዐ ከምኡ እውን ዘይምዕሪነት ከም ዘስዕበልና ርዳአ ኢሉ ኣስዒቡ ብዙሓት ኣብያተ ንግዲ ይጉድኣ ስለ ዘለዋ ንምሕጋዝን እውን መዲብና ኣለና ኢሉ
ሶኖ ጃ ፕሮንቲ ሊንደዲስ ቤነፊሽዮ ዲ ቱቲ ኮሎሮ ኬ ቨራኖ ፔናሊዛቲ ዳ ኩስተ ኖቭ ኖርሜ
በዚ ሓድሽ እገዳ ንዝጉድኣ ኩለን ኣብያተ ንግዲ ንምድጓምን ሰሊዕና ኣለና ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንቴ حجي أنصارتي إجدا نيت أمر سرفتات أبصر على الأوان سب السلطان إيطاليا نتقط عين معصاف تدقما أخل قوون تسفي قبر اللون إيطاليا ويان بتل بدا كورونا فيروس مجن مدرس تهرم وقينهم كمدما بصنع إجدا استهاسيهم أب إقonomي إيطاليا زورا ده قدعات وين كبيريون أبزوان زغن إيطاليا ويان نتحدش إجدا ممرحتات منغستن نمخبارو دليت زلوه ما يمثلون የማናዊ ጽንፋውያንን ተወደቡ ጉጅለታት ገበንን ወን በድህሪ መጋረጃቲ ድህራዋይ ጎንጺ አለው ይባሃልዩ ከም አብቱሪን ሚላኖ ናፖሊዮ ሮማ ዝበሉ ከተማታት አማኢ ሰልተኛታት ንድኮናቶም ወሪሮም ንገመዳት ባቡራት አይንዮም ንብራሚል ጓሃፋት ወን አቃጺሎም መንእስያት ጠራሙዝ እንዳደርበዩ ናጽነት ናጽነት እናበሉ ይጭድሩ ኔሮም ብዙሓት ተቃውምቲ ፖለቲከኛታትን ገለ አባላት ፓርላማ ገዛኢ ፓርቲን ውንቀይ ተረፈ ነዚ ሓድሽ እገዳ ይተቀበልዎን እቲ ተሃሲዩ ጸንሐ ኢኮኖሚ ዳግም ክትስ ኣይክእልን እዩ ብምባል መራሒ ዓቀባውያን ማቴዮ ሳልቪኒ ንመንግስቲ ናብ ቤት ፍርዲ ክኸስስ እየ ይብል ኣሎ ገለ ነጋዶ ተስፋ ቆሪፆም ንድኮናቶም ንሓዋሩ ክንዓፅወ ኢና ክብሉ ከለዉ ገለ ደገፍቲ እቲ እገዳ ዝኾኑ ሳይንቲስታት ድማ እቲ ክሳብ ሕዳር 24 ዝተወሰነ ምዕፃው እኹል ኣይኮነን ድሮኳ ሓራውቲ ጽኑዕ ክትትል ቀልጢፉ ክትሓዝ ጀሚሩሎ ይብሉ
ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይቕኒ ኣለና ኣብ ሩዋንዳ ቅድሚ 26 ዓመታት ንዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ገንዘባዊ ደገፍ ይገብር ነይሩ ዝተባሃለ በዓል ሃፍቲ ኣብዚ ሄግ ስዊዘርላንድ እና ፍርዲ ክቐርብ እዩ 87 ዓመት ዝዕድሚኡ ፌሊስያስ ካቦጋ ካብ ፈረንሳ ናብ ዘሄግ ከም ዝተላእኸን ኣብ ዝቐረባ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ከም ዝቐረበን ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ ካቦንጋ ዝተፈላለዩ ክስታት ቀሪብዎ ኣሎ ንምፍፃም ገበን ዘርኣዊ ውልቂትን ገበን ኩናትን መምሽጣር ዝብል ገሊኡ እዩ ፈሊስየስ ካቦጋ ንምልሻታት ውቱን ነቲ ጭፍጨፋ ተቃልሕ ዝነበረት ሬድዮን ቴሌቭዥንን ሊብረ ዲሞያል ኮልንን ብገንዘብ ዝድጉም ሰብ ከም ዝነበረ እውን እቲ ዝቐርቦ ክሲ ይሕበር ዜና ተፈፂሙ
ዜና ሰሚዕኩም ካብ በትረ ስልጣን ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ክመፅ ይኽእል እዩ ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል ኣተሓሳሲቡ ዕስላ ኣንበጣ ካብ ዝተረኣየሎም ዞባታት እቲ ክልል ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ናፃ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ እንተኾነ ቀዲሙ ኣብ ዘይተረኣየሉ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ዕስላ ኣንበጣ ከም ዝተረኣየ እቲ ቢሮ ኣፍሊጡ ኣሎ ሙልጌታ ፅበሃ
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ 11 ነሓሰ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ዘተረኣየ ዕስላንበጣ ክሳብ ትማሊ ኣብ 4 ዞባታት ዘተረኣየ ኮይኑ ትማሊ ድማ ናብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝተዛመተ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዶክተራት ትንኩት መዝገቡ ገሊፆም ኣብቲ ክልል ካብ ዘለዉ 6 ዞባታት ዕስላንበጣ ዘይተረኣየሉ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ እዩ ኣብ 38 ወረዳታትን 142,000 ሄክታር መሬት ድማ እቲ ዕስላንበጣ ከም ዝተረኣየ ተሓቢሩ እዩ ዕስላንበጣ ብስፍሓት ኣብ ዝተረኣየሉ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳታት ራያ ጨርጨር ራያ ዓዘቦን ራያ ኣላማጣን ጉድኣት ከም ዘብፅሐን ምስ ህዝቢ ብምትሕባር ድማ ካብ ዝኸፍአ ጉድኣት ምክልኻል ከም ዝተኽኣለ ዶክተራት ትንኩት ተዛሪቦም እዮም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ላዕሊ 2 ወርሒ ዕስላንበጣ ዝፀንሐ ኮይኑ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ግና ከም ዘይተረኣየም እቶም ቢሮ ሓላፊ ዝተዛረቡ ካብ ዘዳውቡ ከባቢታት ግና ተመሊሱ ክመፅ እዩ ዝብል ስጋኣት ከም ዘሎ እዮም ዝሓበሩ
ስለኣተየ ቀትሪ ቀትሪ ካብ ግራት ከይዓርፍ ትባሮ ካብ ግራት ምሸት ወይ ድማ ኣብ ትፋስ ትዓርፍ ዘሎ ደሞ ትጨፍጭፎ ብኬሚካል ብኬሚካል ዋላ ብካሊእ ነገራት ትወቕዖ ማለት እዩ እዚ ናስስራሕ ነይሩ እቲ ብርቂ ዕብት እውን ኢማችር ንብሎ ፒንክ ክሕብሪ ዘለዎ እዩ ብዋናነት ክምገብ ክዓቢ እዩ ደሊ ስለዚ ኣብ ራያ እውን ትዝራዕ ተርእና ብማሽላይ ጣፊ ነይሩ ብዋናነት እቲ መሸላ እውን ኣብቲ ሚልክ ስቴጅ ንብሎ ፍሪስ ጽቡቕ ዝኾነሉ ማለት ብጣዕሚ ሶፍት እዩ ትሕዝቶ እውን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ትሕዝቶ ናይቲ መሸላ ማለት እዩ ስለዚ እንበጣ ብልካል መጠን ፅቡቁ ናይ ምብላዕ ዕድሚ እውን ኩልቲኡ ደሚርካ ትሪኦ ከለካ ናይቲ እውን ብፅቡቕ ኩነታት ምላይ ኣተን ኢለጥርዕለን ዋላ እንበጣ ብዙሕ ነገራት ዋላ ጉንዲ ክበልዕ ከም ንክእል ንፈልጥ ኢና ግን መሪፁ ስታትን ይበልዕ ተን ኣብቲ ቀልሲ ብዙሕ ነገራት እዩ ነይሩ ወይ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ያው ትማሊ بقت مالون التوسنة مالك عمالتي دارك هسلا سرعة معلتي لا أنا سيم زيو كمال العتون ناين دسرعة تون يتغيري خمزوا دوه مالتي لازم تخذ لرجعنا دوا وزوا نس أو علو مالت نس أكاب من بيت نس أمال تهوني لما تيجي تقدم خذ مول نورك أخالي المسعي خذت بركع ويتون لا واستخيل خلنا لازم سلالة عالية خذي رأي نس أيو بالكل كل مصلو كأخالي الحق يبوك مس هم الخير أكتب أبوزح متخصل
تسلم بتا أبزوبا ما أخل تقرأي بصفحات كامزلو زي قلتو دكتورات تنكوت سرحة مكل خال بسب موين هزبن إيفتسام كامزلو حبي رميم أبتكل الزبات حزر راتي بغلطوف بمعتاد تسلم بتا قدعات كي يبتح تعري قبر مهلاو أتوم حلافي تزاري بملون
معاد على سرحتي تكلاسون توافيرني سرح الوا تقدر رح يخونا نامن سرحتنا نيفول حالي نامن كل خالي أتيو تتخيلوا ما تهليون ما بقى يبر تليفون دمو يعصب في تونت أبو زح بثان صبوت قبل سالت الليل حار عن كفاس الله تنا نعصب سرحتي ما تي ليه من صح مالتي تمشي لا تنحي هذا صوي خبر على ما مثل السريع هون تمشي لا سلسل تنحي قرو مثل بيد اللي مالتي لازم على حدا دام اللي هنا مرد عيد اللي جن استلوت هي خالي جن خلي جن تلو كن عصبه يقبع صبوا غني سالت الليل من لا تخمت من قص قصنا مبرع مزح تيجو سرنا سجى من سلسل هون أنا قوي خليه أظن درت عون ما سنا إسلا سرنا كلاستري نوزح مزح تيجو كنت أنا قوي خليه كنت بركت لولا لو إسلام 14 حكاوي هكتار درت خاز بمشي على شفنا إلى له سلازي سوم صبايد لي هل هذا شوكي خال مقراص هنا ولا دم تنقى يد لي علو صحوي المنصر يا لله سلازي الساعة تلو حم مساج تقنا في خم مساري خم عنفة تلو مو محلة ما شاء الله
وانو زي حلو زناب كم زخل زي تقوم تنبيع مهلاون دكتور عتين كنت قليت فميم أبتكل اللي سفترة أسلم بطة يبتحوز اللقودات قابل تابع جميرو متنعتي كايد كمزلو زي قلت وتم حلافي بيروم متن زبت حقودات يجمجم كمزلون نعو ترعي دماء نحرسوت نمحقات زعري كقبري كبلو تزعري بوم ندمت أمريكا ملقيتات بحام قلم
نمسجن ملقيتا كن حالف اب ايتيوبيا كاب بانك عالمين منغسي ايتيوبيان بسترخ بي 550 مليون دولار نسامنان سلستن كتماتات تربحتي زمعتاوي سيفتنات بقدري استبالي بروجيكت بوقعي تجميل الله مقتل قادما نسر ايتيوبيا دمك مكونن لومي اب كتمات ديسي اتي بروجيكت بوقعي تجمر كله ابز قبرو مدري بتي كالعين اي كتماتات زمعتاوي بروجيكت سيفتنات شمنت میتی شح زخانو ابلات محبرسب تربحتی کخانی آمیل الله نصفن اراغی کابد دسی نزل اخوز سبساب منی افرقی که تقربه
اب ایتیپیا اب کتماتات نزر ادخنت بمنکای مهازن نسرح بمعبای ببروگرام مگو نسرح نخبابن هست تفطران مکن خانن حقازن زی بلوم عقمد خمانن قدعات اکالن بعدمن زشم گلن بغت اطاب مدگف محبر او حسنت من رگاز علامات پروژیکت مخانو تگلیت اللهم بمسارات زي عبز حال فور بعد عامتات عبز تخايدة قدام معرف بروجكت لمعاتها وسيفي تنت كتماتات لعلش الدشة ميتي شح سبات تربحت كوخانو كم زخالو عبز نخلط تمعالتات زيزان حب بروغرام تقليد اللوم نزون كبانك عالمن من قستن 450 مليون بروز اي خمس تقبرو لو تقليد اللوم اتو بروجكت ادما سقفحو لومي اتخال اي معرف ببنخطل قدام منستر دمك اما كنن بوغع تجمير اللوم
ያለፉት አራት አመታት በአፍራንድ ከተሞች ተካሄደው እንቅስቃሴ ብዙ ልምዶች ተገብተውበታል አሁን ከአፍራንድ ወደ 83
نزحل في 4 عامات أب عشرت حدا ختاماتات استخايدة من قصة بزح تمكرو ترخي وويو لومي كاب عشرت حدا ناب 83 مالس عنك للتن ختاماتات وسهو وقع عاوز هون زولو بروغرام دما عابي سوقم تيوم ناي دخا دخا زيقاتات محقاز لعلو خلو زعقبن مسحل نازة تعرقن رأي زيقنت بتقبار بتسفا زعطق عند من قدي لمعات مخانو زرئيو يلو مالو آسو دمك أما كونن اتبوغ استجمر خلاي بروجكت 550 مليون دولار تمدو لكم كله 400 مليون دولار بانك عالم تسرفها من قسيتي بيخمز الشفنو تقليد اللوم تربح تخاش ومونتا شح سبات يمتباهي للوم كابت قدام معرف استرخ بتمقرطات وسيدكا توسخت الزفرات أقل قلوت توسخ واللخبلو وانا داركتر ايجنسي ابكتماتات عدل سراح مفتارن وحسنت مقبن اتو قبر مسكال شالات تزاربو مالوم
በተለይ ዘላቂ የኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም የሚገቡ ተጠቃሚዎች ቀደም ሲል ይሰጣቸው የነበረው ድጋፍ $500 ነበር አሁን ግን ያንዳንዱ ተጠቃሚ $600 ከፍ እንዲል ነው ተደረገው ይሄ አንዱ
በፈላይና አፍተዘላ ፕሮግራም መሐይሽምን ንባብሩ ዘአቱ ዜጋታት ቅድም ለምዝ ውሃቦም ዝነበረ $500 ይነሩ ለም ግን ናብ $600 ክብክብል ተገይሩሎም ከላይ ከአምስት ምፍጣር ስራህ ከተአሳሰሪ ተገይሩ በፈላይ መንእሰያት ተተዓሰርት ሁለት ተኸፍለ ትምርቶም ዘቋረጹ አምናይ ወልቀ ኩባንያታት ናይጁባ ገንዘብና ተዋሃቦም ልምድ ክረኽቡ ምግባር ብኡቢሉ ከዓ ቀጻል ምትእስሳር ክረኽቡ ኣብ ዝተለማመድሉ ኩባንያ ስራሕ ወላ እውን ተዘይረኸቡ ቁሩብ ናይጁባ ገንዘብና ተኸፍሎም ስራሕ ዘናዲሉ ናይ ሰለስተ ወርሒ ግዜ ክወሃቦም ይኽብሉ እውን ወሲኾም ኣብ ዙር ዓለም ዝተኸስተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እቲ ፕሮጀክት ናይ ህፁፅ ግዜ ሓገዝ መሰረት ገይሩ ክንቀሳቀስ ገይሩ ወውኒ ኢሎማሎም ንሰለስተ ዋርሒ ዝኣክል ተጠቀምቲ ስራሕ ከይሰርሑ ገንዘብ ከም ዝተኸፍሎም እውን ኣቶ ገብረ መስቀል ጫላ ተዛሪቦም ኣለው ኣብዚ ካልኣይ ፕሮጀክት ሓድሽ ትኩረት ካብ ዝተዋሃቦም ሓደ ጉዳይ ስደተኛታት እዩ ስደተኛታት ኣብ ዘለዎ ከባቢታት 300 ስደተኛታት ንምጥያሽ 700 ድማ ነባርታ ከተማ ተረባሕ ንምግባር ከም ዝስራሕ እቶም ዳይረክተር ገሊፆም ኣለው
ስደተኞቹን በተወሰነ ሬሽዮ ከኮሚኒቲው ጋር ብናቀላቀለው የስደተኞቹን ቁጥር እየቀነስን በስደተኞችና ደግሞ ከአካባቢ ነዋሪዎች ጋር ያለውን ደግሞ ኢንተግሬሽን የተሳለጠ እንዲሆን ያደረግን እንደዳለን
ለስደተኛታት ብዙ ተወሰነ መጠን አሃዝ ምስተማህበረሰብ ምስ እነዋሃህዶ ቁጥር ስደተኛታት እና ነከና አሞንጎቲ ህብረተሰብን እቶም ስደተኛታትን ከአ እቱም ውሃድ ስሉጥ ይኸውን ስደተኛታት ፓስፖርት እናውጡ ነሃገርና መስተጋገር ካዝገብሩዋ አብዚ በዚ ፕሮጀክት ተሐቂፎም ሃገርና መዕለብን ተዝገብሩ ሃገርና ዚያዳ አፍራይ ትኸውን ወኒሎም ለተወጻኢ ዝሽፍኖ ናይ ሕብረት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታትን ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ ምርርዳእ ከም ዝበጽሑን እቶም ዳይረክተር ገሊፆም ኣለው ኣብዚ ሓለፉ 4 ዓመታት ዝተመዝገቡ ዓወታት ዝነኣዱ ኣብ ባንኪ ዓለም ዳይረክተር ጉዳይ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዑስማን ድዮ እቲ ንዝመጻ ዓመታት ዝተወጠነ ፕሮጀክታት ህውን ዝኸውን ዝተዋሃደ ስራሕ መዝህል ኢሎም ኣለው ካርተን ቀዳሞት 11 ከተማታት ሓንቲ ዝኾነት ከተማ ደሴ ጽቡቅ ኣፈጻጽማ ካብ ዝምዝገባ ሓንቲ ኮይናላ ዝበለ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ነዚ እውን ርእሰ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ መስኪሮም እዮም ኢሉሎም ርእሳነ መምሕዳራት ሚኒስትራት ከንቲባታት ከተማታት ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስትን ኣብታ ከተማ ብፕሮግራም ሴፍቲነት ንዝተሰርሑ ስራሕቲ ልምዓት እውን በፂሖም ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ናይ ምምራፅ መሰል ዘለዎም ኣብ ኣፍሪቃ ዝተወለዱ ስደተኛታት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝወሰኸ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስተትስ ናይ 2020 ምርጫ የሳተፉ ኣለዉ ይብሉ ውዳበታት ዲያስፖራ ኣፍሪቃ ገሊኦም ግን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምዝነብሩ ካልኦት ኢሚግራንት ማሕበረሰብ ክነፃፀር ከሎ ንምርጫ ትርጉም ብዝህብ ደረጃ ኣይተወደጉን ክብሉ ይከራኸሩ ሳሌም ሰሎሙን ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ኣድመፅቲ ኣብ ናይ 2020 ምርጫ ፖለቲካዊ ጭዋድኦም ክጥቀሙ ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ የላዓዕሉ ኣለዉ ነካ ኣቻፑ መስራቲት ኮሚቴ ህዝባዊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝተብሃለ ውዳበ እያ አፍሪካውያን ዳያስፖራ አቅሚ ከጥሩዩ ዝሰርሕ ፖለቲካዊ ሻራውነት ዘይብሉ ትካል እዩ
is to empower people into learning that they have a voice they have a say
ሸቶና ሰባት ዝስማዕ ድምፂ ከም ዘለዎም ክፈልጡ ዓቅሚ ምፍጣር እዩ ኣብ ፖሊሲታት ድምፆም ትርጉም ከም ዘለዎ ኣብዚ ሃገር ከም ንነብር ኣፍሪካውያን ንዓና ኣብ ዝምልከትናን ኣብ ዝፀድቁን ሕግታት ድምፆም ዋጋ ኣለዎ
ብመሰረት ናይ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቆፅራ ህዝቢ ልዕሊ 2 ሚሊዮን ኣብ ወፃኢ ዝተወለዱ ኣፍሪካውያን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ይነብሩ ልዕሊ 50.6 ሚታዊ ኢሚግራንት ዜግነት ዝተዋሃቦም ክኾኑ ከለዉ 99.4 ሚታዊ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦምን ናይ ምምራፅ መሰል ክህልዎም ዝኽእሉን እዮም ኣብ ሚኒያፖሊስ ዋሽንግተን ዲሲ ሁስተንን ኒውዮርክን ሐዊሱ አብርክት ስበላ ከተማታት አፍሪካውያን ዳያስፖራ በበዝሒ ነብሩ ፖለቲካዊ ዝንባለ አፍሪካውያን ዳያስፖራ በዝምልከት ስተገብረ ናይ ዳሳስ መጽናዕቲ ግን የለን ይብል ጆን ካምፕቤል ዋሽንግተን ዲሲ አብዝመደብሩ ቤት ምክሪ ርክባት ወፃይ ላዕለዋይ ትኢላ መጽናዕትታት ፖሊስ ሳት አፍሪካ.
A lot of our African diaspora members are in the trenches and working, whether it's in the medical field, whether it is
buzhat abalat afrikawian diaspora ab awdu hikmna nisabat amgaaz ab medebrat shaqata shaqat ab kullu allana
afrikawi mabokal zallo na united states meratsi biqutaba timhirti bhalawat anan dihnatin kaptkali buzh ztefalayu ikonan yiblu athababarti mkhniyatu buzhat afrikawian immigrant اب كلمه تسريعهم كوفيد عصرت الشعات اممكات يسرح سلازلو ناي افريكان دياسبورا مرسي حيلي عبد الله يمثل امونغو كلتشن عصرتن كلتشن عصر شمنتن اقواصر فرنجيب عبد الله وان بزحي كابتحت سهارا افريكا مزيوم اب يونايتد ستيتس زنو بوسابات ب 50 كلتن ميتاوي وسيخلو بدرجه هاجر بركت سبولو افريكان بوليتيكنياتات اب يونايتد ستيتس زل على بوليتيكاي مدرخ يواسولو اب كلتشن عصر شمنتن اقواصر فرنجي ኢልሃን ዑመር ፍላሜቲ ሶማሊያዊት አሜሪካዊት ካሚኒሶታ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኤርትራውያን ዝተወለደ ጆን ንጉሰ ካብ ኮሎራዶ አባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይናሚያም ጆ ኤርትራዊ መወከል ዘለዎ ፍላማይ አባል ኮንግረስ እዩ መሰረት ፒው ማእኸል መጽናዕቲ ዝተዛብዐ አመላኻኽታ እንተሃለውን ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ነብሩ አፍሪካውያን ኢሚግራንት ብማእኸላይ ኮሌጅ ወዲኦም ስራሕ ናይ መሓዝ ዕድል ኣለዎም ጆን ካምፕቤል ልክዕ ከም ኩሎም ኣሜሪካውያን ንዕኦም ዝሰማምዖም ሕፁይ ክመርፁ እዮም ይብል ኣፍሪካዊ መበቀል ዘለዎም ኣድመፅቲ ብፍላይ ዘገድሶም ሓደ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እዩ ይብሉ ኣዋህርቲ ብዙሓት ስደተኛታት ኮይኖም መፅኦም ወይ ናብዛ ሃገር ተሰዲዶም ዝመፁ ኣባላት ስድራ ኣለዎም ከም ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሶማሊያን ኤርትራን ዝኣመሰለ ሃገራት በብዓመቱ ሃዲማም ዝመፁ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ይኣቱ ወይ ድማ ይመፁ በዚ ምክንያት ኣፍሪካውያን ኣብ ቀረባ ብዝተኣታተወ በዝሒ ስደተኛታት ዝድርት ለውጢ ስርዓት ኢሚግሬሽን ሰኽፍት ኣለዎም ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ኣፍሪካ 31,000 ሓዊሱ ዩናይትድ ስቴትስ أستاذ 85,000 أبكل تشن عسران أبو عزرا فرنجي أسر شمان تشيح أبكل تشن عسران حادن أبو عزرا فرنجي دما أسر تحموش تشيح سابات كتقباليا اتمنى كاي بزح سدة نياتات مجمع رادة رجاء نهزب أمريكا نمكل خالن محلون كمو دما أمريكا أب عالم نحادة غاز تقالي وسابات نعم حقاز زلاغ دلو النتا نمرق غاز نييبل نا يونايتد ستيس نيستر قدات وزاي أب واشنطن دي سيز مدبرو بوليتكاو استراتيجيست سام فاتي أب جورجيان كنتاكين إميغرانت زيغاتات نمرج آكمزقبو يسرحن التحبابرن كبوزحات حقرات أفريكا نمئتاو زفكد فيزا كيرا خبوز تقبرا ناي قعزو إقرا ناي أفريكان مبرارن بوليستات نمارستي يتاها خبزلو أجندا أيو يبلسام أدمسي أفريكان دياسبورا بوعطب كنكسا قصون دمس أوم كسمعون زقبرام قداي إميغريشن يبلفاتي.
If we are in this country and we are paying taxes, we need to vote and we need to do something when it comes to some of these policies that are directly now affecting them.
ኣብዛ ሃገር እና ነገርና ግብሪ ንኸፍል እንተ ኮይና ክንመርፅን ብቐጥታ ኣብዝን ክፉና ጉዳያት ሓደ ነገር ክንገብርን ኣለና ሓደ ፖሊሲ ንሓደ ሰብ ዝትንክፎ እንተ ኮይኑ ስጉምቲ ክውስት ከም ዘለዎ እርግፀኛ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ፖሊስ ኢሚግሬሽን ማሕበረሰብ ኣፍሪካውያን ዲያስፖራ ነዚኦም ዝፍፅሙ ዘለዉ
ናይ ኣቻፑ ውዳበ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ምዝገባ መረፅቲ ይንቀሳቐስ ኣሎ ነካ አቻፖ ከምዚ ትብል
That's when you can decide, okay, this is the candidate that represent my values, my morals, and what I think means progress.
በዚ መንገዲ ክትወስን ከለኻ እወ እዚ ሕፁይ እዚ ንኽብርታተይን ሰነ ምግባረይን ንምዕባለይን ዝውክል እዩ ዝብል ክትወስን ከለኻ እዩ
ኣቻፖ ብምውሳኽ ንፈለማ ግዜ ዝመርፁ ሓዊሱ ኣፍሪካውያን መበቀል ዘለዎም ሰባት በብከባቢኦም ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንዕኦም ዘገድሶም ጉዳያት ብዝግባእ ፈሊጦም ነቶም ሕፅያት ክሓትዎም ተተባብዖም ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ክብራት ሰማዕትና በዝምባር ናይ ሎሚ ፈነወና ንዛዝም ኣለና ምሳና ስለ ፀናሕኩም ነመስግን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ፅባሕ ረቡዕ ይረኸበና። This program has come to you